Radijski roman.
Beremo delo ispod peresa Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba Ognjišče, v želji, da bi tudi s pomočjo branja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Smo pred napovedjo koncila. Za preprostim papeževim nasmeškom je sijal bister in globok razum in za njegovimi dobrimi dejanji je bila taka energija, da se ji je svet moral čuditi. 15. decembra leta 1958 je Janez 23. pred kardinali z bridkostjo spregovoril o preganjanju škofov in katoliških skupnosti v komunistični Kitajski. Papež je dejal, da se gode žalostne stvari in da morajo katoličani vsega sveta nenehno moliti in dati svetu zgled nepremagljive krščanske vire, da bi tako razjasnili oblake teme, ki grozijo zamračiti krščansko obzorje. Ob istem nagovoru je naznanil imenovanje 23 novih kardinalov. Na dolgem seznamu je bil prvi Giovanni Battista Montini, milanski nadškof. Sledil mu je Giovanni Urbani, novi beneški patriarh. Med 23 imeni, ki so kasneje postala legendarna, je bil tudi Kovačev sin, ki je delal kot železničar, da si je zaslužil denar za študij. Kenik, dunajski nadškof, ki je doma onstran železne zavese. Tardini, državni tajnik, ki je igral žogo s sirotami, ki jih je vzdrževal svojo plačo. Hude nevarnosti prete človeštvu. Teoretični ateizem, ki se širi po dveh petinah sveta. Poganski materializem, ki preplavlja Zahod. Glad, ki divja po tretjem svetu in vznemirja nove afriške in azijske države. Atomske bombe, ki se strahotno množe. In naravnost, pohujšljiva razdvojenost kristjanov, ki ovira učinkovito in hitro pridobitev novih narodov za ideale krščanskega miru in pravičnosti. Kaj more storiti cerkev za današnji svet? Papež Janez 23. je razmišljal in molil. Predstavili bomo cerkev brez madeža in brez gube. 25. januarja leta 1959 je papež skoraj brez napovedi obiskal baziliko v Ostiji. Takoj nato je v samostanu svetega Pavla govoril kardinalom. Pregledal je prve 3 mesece svojega papeževanja. Naštel nevarnosti, ki pretijo svetu. Potem pa je rekel preprosto. Da bi v sedanjih potrebah pomagali krščanskemu ljudstvu, sledimo navdihu, ki prihaja iz stoletnih cerkvenih izkušenj in napovedujemo ekumenski koncil. Njegov namen ni le v tem, da dvigne krščansko ljudstvo, ampak tudi, da povabi ločene skupnosti k iskanju enotnosti. Bila je preprosta napoved velikanskega dogodka. Vest je v hipu prodrla v časopisje vsega sveta in zbudila najrazličnejše komentarje. Tisti, ki jih je ta velika pobuda plašila, so izrazili svojo zaprepadenost. On pa se je nasmehnil in odvrnil. Le pogum, delajmo. S koncilom naj bi cerkev zadostila potrebam modernega sveta. Ko bomo opravili to težko nalogo, je potrdil papež Janez, in odstranili, kar je z človeškega vidika oviralo hitrejše napredovanje, bomo predstavili cerkev v vsem svojem sijaju, brez madeža in brez gube. In rekli bomo vsem, ki so ločeni od nas, poglejte, bratje, to je Kristusova cerkev. Mi smo se potrudili, da bi ji bili zvesti. Tedaj bo cerkev razžarjena luč, silen svetilnik in oddaljeni bratje, potopljeni v temo zmote in materializma, bodo lahko našli svojo smer ter plavali proti rešilnemu pristanu. Priprave so bile mrzlične in intenzivne. Odposlali so 2700 pisem vsem škofom in znamenitim katoličanom s prošnjo, naj prispevajo snov in vprašanja, ki bi jih potem predložili koncilu. Odgovore so pregledali, uredili in prepisali na listke. Potem se je 10 komisij strokovnjakov lotilo dela, da bi pripravili poglavitna vprašanja, o katerih bi v Vatikanski baziliki razpravljali škofje z vsega sveta. Predvidevali so, da bo priprava na koncil zahtevala nekaj let. Toda papež Janez je, prvič v svojem življenju, delal na hitro. Čutil je, da se njegovo zdravje že bori s časom. Spodbujal je, priganjal in sam delal v takem ritmu, da si ostrmel. Vstajal je tudi po noči, da je pripravljal odloke in govore. Čas je priganjal. V Loretu in Asiziju. Dne 11. septembra leta 1962. Katoliški svet je že prevzel nemir, ki spremlja velika pričakovanja. Janez 23. je uradno naznanil po televiziji, da se bo 11. oktobra začel ekumenski koncil. Vrhunec njegovega govora so osvetlile besede. Svet potrebuje Kristusa, Kristusa pa mu more dati cerkev. 2. oktobra se je oglasil telefon v predstojništvu Loretskega svetišča. Telefonistka je opozorila: zvezali smo vas z Vatikanom. Predstojnik je ostrmel, besede, ki so sledile, pa so mu povzročile vrtoglavico. Njegova svetost bo 4. oktobra obiskala Marijino svetišče. 4. oktobra, točno ob 6:30, je papež Janez 23. stopil v predsedniški vlak, ki mu ga je bil Senji prijazno ponudil, in se napotil obiskat Marijino svetišče. Minilo je 100 let, odkar je Petrov naslednik zadnjič zapustil Rim, da bi šel na božjo pot. Novica se je širila bliskovito. V 24 urah so razobesili ob cestah napise, na okna so razobesili boljša pregrinjala, časnikarji vsega sveta so hiteli, da bi prišli tja pravočasno. Dovolj je bilo, da se je papež z nasmeškom prikazal pri oknu, pa se je kot v pravljici vrnila najpopolnejša mirnost, lepša od vsake etikete. Prišel je, da bi pomolil v nazaretski hiši, ki so jo prinesli angeli, in zaprosil Mater Božjo, ki je bila ponižno delala med tistim zidovjem, blagoslova za svoje delo, za koncil. Potem je odšel v Asizi, na grob svetega Frančiška. Ubožnemu bratu Frančišku se je prikazal Kristus in mu rekel: obnovi mojo cerkev. Sedaj pa se je ubožni duhovnik Roncalli, kot je papež ponižno imenoval samega sebe, pripravljal, da oduzame z obraza Kristusove neveste vsak madež in vsako gubo. Novo poglavje se glasi: začetek 2. vatikanskega koncila. Sredi mrzličnega pričakovanja cerkvenega zbora so prihajali v Rim škofje in kardinali z vseh krajev sveta. Najbolj navdušeno so sprejeli in morda tudi najtežje pričakali kardinala Višinskega, poljskega primasa in najpomembnejšega predstavnika škofov na vzhodu. Prišel je v Rim v spremstvu še drugih 14 škofov iz svoje dežele. Množica pa je gledala in mislila na Mincentija, na izgnanca, ki je bil živ skoraj zazidan v svoji domovini, in na veliko drugih škofov, katerih sedeži bodo ostali prazni v koncilski dvorani. 11. oktobra ob 8:30 minut se je začel ekumenski zbor. Dež, ki je potrkaval na rimskih strehah, je nenadoma ponehal. Ko se je začenjal drugi vatikanski zbor, se je sonce zaiskrilo na vlažnih kamnih. 200 000 vernikov je zasedlo trg svetega Petra in okoliške ulice. Nad ljudsko množico pa so se zarisale prve bele škofovske kape. Koncilski očetje so stopali v vrsti. Trg je bil kot velikanska greda, po kateri kima stotine belih cvetov. Škofje so prihajali iz najbolj oddaljenih krajev 5 celin. Niso poznali ne rasnih, ne narodnostnih ovir. Bela reka se je vila kilometer daleč. Ginjena množica je prepevala viro. Koncilski očetje, ki so bili oblečeni v bela lanena in svilena oblačila, so bili videti vsi enaki. Bili so najboljši člani cerkve. Od zastavnega kardinala Graciasa, ki se je rodil v revni četrti Karačija, do monsignorja Duda, ki je vihtel lok in sulico po sudanskih savanah, preden se je seznanil s knjigami svetega Tomaža. Od monsignorja Ehandema, dobrega poznavalca bantujske filozofije in zulujskega jezika, do bostonskega kardinala, ki je zastopal katoliško družino 2 milijonov duš in spal z jeklenko kisika ob posteli. Papeža Janeza, ki je bil ponižen in dober kot oče, so prinesli na papeževem stolu. Papež je bil sprt s tem tronom. Velikokrat ga je omenjal. Uporabljal ga je, ker je bil to edini način, da vidi svoje otroke in se jim nasmehne. Toda, kadar pomislim na vso to slovesnost, je ponavljal, me prime, da bi vstal in hodil, kot vsi pošteni ljudje. Množica je vzklikala in ga klicala. Kasneje je zaupal nekemu bližnjemu prijatelju. Ko sem prišel v baziliko svetega Petra, mi je zastal dih. Ob obeh straneh ladje se mu je prikazal veličastni božji parlament. Bil je vidno ganjen. Ni mogel do besede, v oči so mu stopile solze. Za trenutek je pomislil na Soto il Monte, na svoje 3 stare brate, ki niso mogli priti v Rim, ker je na polju toliko dela. Tudi nas, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, čaka še veliko dela, saj se je koncil komaj dobro začel. Več pa v naslednjem nadaljevanju. Za nocoj hvala za pozornost in lep in miren večer želim.
Radijski roman.